Millainen kuva sulla on Jumalasta? Meillä kaikilla on jonkinlainen mielikuva, kuva Jumalasta. Jumala on tämmöinen tai Jumala on tämmöinen. Ja jos ei meillä ole, niin me rakennetaan sellainen kuva ihan automaattisesti. Usein siihen vaikuttaa meidän lapsuus. Millainen isä meillä on ollut, se vaikuttaa aika paljon meidän kuvaamme Jumalasta. Toiset näkee Jumalan vanhana, väsyneenä miehenä, joka ei enää jaksa olla kiinnostunut mistään, saati puuttua kenenkään elämään. Ja toisten mielestä Jumala on heikko, voimaton, hän seniili, vanha, kykenemätön korjaamaan niitä vahinkoja, joita hänen rakkautensa ja hellä sydän, hempeä mielisyytensä on aiheuttanut maailmassa. Ja toisten mielestä Jumala on äkkijyrkkä, vihainen, tyytymätön, arvaamaton, despootti, hirmuvaltias, jota kukaan ei koskaan, eikä missään, eikä milloinkaan kykene miellyttämään tarpeeksi. Ja varmaan niitä kuvia on paljon enemmän. Mä oon löytänyt nuo kuvat Pixabayn ilmaismateriaalista ja niitä saa käyttää. Ja siellä olisi ollut muitakin hyviä vanhojen miesten kuvia, mutta noi oli kaikkein vaikuttavimpia. Sadat miljoonat ihmiset rakentaa Jumalasta kuvan. Ei vain mielessään, vaan myös ihan käsillään. Tekevät sen metallista tai puusta tai muovista tai mistä tahansa. Ja esimerkiksi Intiassa näitä Jumalan kuvia on tuhansia, ellei satoja tuhansia. Erilaisia jumalia. Yleensä me muovataan Jumala mielessämme sellaiseksi, että häntä voi manipuloida, että me voimme vaikuttaa Jumalaan, kääntää Jumalan mieltä johonkin suuntaan, että me voidaan lahjoa häntä tai me voidaan uhrata hänelle ja saada hänet miellyttää häntä niin, että hän tekee meidän mielemme mukaan. Ja yleensä Jumala on tämmöinen. Yleensä ihminen muokkaa Jumalan sellaista, häntä voisi miellyttää. Ja kaikki, lähes kaikki jumaluudet ja uskonnot maailmassa, kristinuskoa lukuun ottamatta, on tällaisia miellyttämisen uskontoja. Löydetään joku konsti, millä mä voin manipuloida, vaikuttaa Jumalaan. Joko hiljentymällä tai mietiskelemällä tai tekemällä tai ahkeroimalla tai lahjomalla tai uhraamalla, tuomalla ruokaa tai jotain muuta. Millaisen kuvan sinä oot rakentanut itsellesi Jumalasta? Sitä mä haluan tämän opetuksen kautta kysyä. Tai millaisen kuvan mä oon rakentanut Jumalasta itselleni? Onko hän elävä Jumala vai onko hän eloton Jumala? Onko hän Jumala, joka voi vastata vai Jumala, joka ei vastaa? Onko hän semmoinen kuin suomalainen, joka ei vastaa, kun kysytään, kysyy, kun ei vastata ja niin edelleen? Tässä sarjassa me käsitellään Jumalaa kolmen attribuutin, Jumalaa määrittelevän ominaisuuden kautta. Ja tänään me puhutaan elävästä Jumalasta. Seuraavalla kerralla kaikkivaltiasta Jumalasta ja kolmannella kerralla sitten voittavasta Jumalasta. Niitä attribuutteja olisi vaikka kuinka paljon, mutta nämä kolme tällä kertaa tässä sarjassa. Raamatun vanhan testamentin mukaan Israelin Jumala on elävä Jumala, ei kuollut Jumala. Ja saati Uuden testamentin mukaan myös, mutta vanhassa testamentissa Jumalan erotti kaikista muista jumalista se, että hän on elävä Jumala. Ja muiden kansojen jumalista muun muassa Daavid kirjoittaa psalmien kirjassa näin. Muiden kansojen jumalat ovat hopeaa ja kultaa, ihmiskätten työtä. Niillä on suu, mutta ne eivät puhu. Niillä on silmät, mutta ne eivät näe. Niillä on korvat, mutta ne eivät kuule. Niillä on nenä, mutta ne eivät haista. Niillä on kädet, mutta ne eivät kosketa. Niillä on jalat, mutta ne eivät kävele. Niiden kurkusta ei kuulu mitään ääntä. Niiden kaltaisiksi tulevat niiden tekijät, kaikki, jotka niihin turvaavat. Usein kuulee sanottavan, että ihminen tekee Jumalasta itsensä kaltaisen. Ja se on yksi luonnollinen vaihe ihmisen uskonnollisessa kehityksessä, että lapsella on tämmöinen vaihe, jolloin hän kuvittelee totta kai Jumalan ihmisen kaltaiseksi. Mutta jos Jumala jää meidän mielessämme ihmisen kaltaiseksi, rajalliseksi olennoksi, niin se ei ole tervettä, se ei ole normaalia, se ei ole hyvä. Me kuvitellaan mielessämme Jumala yleensä puhuvaksi, näkeväksi, kuulevaksi, haistavaksi, koskettavaksi ja käveleväksi olennoksi. Ja siitä huolimatta me tiedämme ja ainakin aavistamme, että meidän luomuksemme, käden tekemisemme, meidän muovaamamme jumalat eivät siihen kykene. On ne sitten muovattu miten arvokkaasta materiaalista tahansa. Ja David kääntääkin tämän jännittävällä tavalla toisinpäin. Meidän määrät, väärät mielikuvamme Jumalasta eivät ainoastaan vaikuta siihen, millaisia patsaita tai kuvia me tehdään, vaan meidän kuvittelumme vaikuttavat meihin itseemme, meidän moraaliimme, meidän ajatteluumme, meidän elämäämme. Eli se Jumala, millaiseksi mä teen Jumalan, niin ei ainoastaan niin, että mä vaikutan siihen, millainen hänestä tulee, vaan se, millaiseksi mä teen Jumalan, se vaikuttaa minuun ihan suoraan, Daavidin mukaan. Sen kaltaiseksi tulevat niiden palvojat. Ja niiden kaltaiseksi tulevat. Palvoessamme elottomia jumalia, me tulemme itse elottomiksi. Palvoessamme kuolleita jumalia, me kuolemme sisäisesti. Jeremia kirjoittaa tästä samasta asiasta näin. Ja tämä on mun mielestä yksi hauskimpia tai ainakin humoristisimpia Raamatun paikkoja. Heidän uskomuksensa ovat typeriä kuvitelmia. He kaatavat metsästä puun ja puuseppä muodostelee sen taltallaan. Hän koristelee sen hopealla ja kullalla ja kiinnittää sen paikoilleen vasaralla ja nauloilla, että se ei kaadu. Tällaisia ovat heidän jumalansa. Ne ovat kuin linnun pelättimet kurkkumaalla. Eivät ne osaa puhua. Ne eivät pysty liikkumaan itse. Niitä täytyy kantaa paikasta toiseen. Älkää pelätkö niitä. Eivät ne tee pahaa. Mutta ei niistä apuakaan ole. Eli ihmisten tekemät epäjumalat, itse asiassa kaikki inhimillisen uskonnollisuuden synnyttämät jumalakäsitykset, ne on kuin linnun pelättimiä kurkkumaalla. Hyvän linnun pelättimen paras ominaisuus on se, että se pelottaa linnut pois. Totta kai. Rastaat ja kaikki muutkin linnut, ne tottuu samalla tavalla tuulessa heiluvaan, elottomaan, omalla tontilla pysyvään, ennalta arvattamaan hahmoon. Ja vaikka me tehdään millaisia häkkyröitä, että ne liikkuisi ei-arvattavasti, niin siitä huolimatta linnut, kun ne tulee tarpeeksi lähelle, ne huomaa, että niistä ei ole vaaraa näin lähellä, niin ne oppii menemään semmoiseen paikkaan, missä on mansikoita, missä on niitä marjoja, ja ne tottuu siihen linnun pelättimeen, joka liikkuu aina samalla tavalla, eikä ylitä koskaan sitä rajaa. Ja nyt Jumala sanoo, että meidän epäjumalat on samanlaisia. Ne ei koskaan ylitä sitä rajaa, jonka me olemme niille muovanneet, ja sen takia ne on niin turvallisia ne meidän omat mielikuvituksen jumalat. Ne ei koskaan tule tälle puolelle rajaa, vaan me saadaan hallita niitä jumalia omalla voimallamme. Mutta Jumala haluaisi olla sellainen linnunpelätin, joka ei hän halua olla linnunpelätin, mutta hän haluaa tulla ylittää sen rajan, sillä hän on elävä Jumala. Hän ei ole kuollut Jumala. Mielenkiintoista on, että David sanoo, että ne pitää naulata kiinni alustaansa, että ne eivät kaatuisi, eli niistä ei ole ketään tukemaan. Niitä ei kannata pelätä, mutta ei niistä apuakaan ole. Mun mielestä tämä on humoristinen sanonta. Sun ei tarvitse pelätä vääriä jumalia, mutta ei niistä mitään apuakaan ole. Tässä tekstissä me nähdään jumalallista huumoria. Jopa pilkkaa, joka kohdistuu sellaiseen jumalattomuuteen, että pidetään totuutta vääryyden vallassa. Ja samalla kun Jumala nauraa meidän uskonnollisille kyhäelmille, niin samalla hän itkee meidän typeryyttämme, sitä, että me ei suostuta uskomaan häntä sellaiseksi, kuin hän on meille itse itsensä ilmoittanut. Ja Jesaja jatkaa Jeremian linjoilla. Siis ensiksi Daavid ja sitten Jeremia ja nyt Jesaja. Patsaiden tekijät ovat harhan vallassa. Heidän ihanat työnsä eivät ketään auta. Niiden palvojat eivät mitään näe, eivät mitään ymmärrä. He joutuvat häpeään. Se, joka muovaa Jumalan tai valaa patsaan, tekee hyödyttömän teon. Huonosti käy sen, joka niitä palvoo. Eivät hän sepät ole ihmisiä kummempia, kokoontukoot vain kaikki, astukoot yhdessä minun eteeni. Pelon valtaa he joutuvat, kaikki yhdessä häpeään. Metalliseppä teroittaa talttansa, hän työskentelee ahjon ääressä, vasaroilla hän muovaa kuvan, muotoilee sen kättensä voimalla, mutta nälkä hänenkin tulee, ja silloin hänen voimansa ehtyvät, hän uupuu, jos ei saa vettä janoonsa. Puuseppä mittailee nuorallaan ja piirtää puun pintaan punaliidulla hahmon. Vuolee sen esiin kovertimella ja tarkistaa sitä harpilla. Hän tekee sen ihmisolennon kaltaiseksi, antaa sille ihmisen kauniin muodon ja se saa asua omassa pyhäkössään. Käyttöönsä ihminen kaataa setripuita, valikoi metsän tammen tai rautatammen, joka on saanut puiden keskellä rauhassa kasvaa vahvaksi. Tai hän istuttaa laakeripuita, jotka sade kasvattaa. Näin hän saa polttopuuta. Sitten hän hakee lämmitelläkseen, siitä tekee valkean tulisiaan paistaakseen leipää. Siitä hän myös valmistaa Jumalan, jonka eteen hän heittäytyy. Siitä hän tekee patsaan, jota sitten kumartaa. Eli puolet puusta hän polttaa, paistaa sen päällä lihaa, syö ja tulee kylläiseksi, lämmittelee ja sanoo, hohojaa, siinäpä kunnon tuli, jo alkaa tarjeta. Mutta lopusta puusta hän veistää itselleen Jumalan, patsaan, jota hän kumartaa ja palvoo. Hän rukoilee sitä ja sanoo, pelasta minut, olethan sinä minun Jumalani. Mitään he eivät tiedä, mitään he eivät ymmärrä. Heidän silmänsä ovat tahmautuneet umpeen. Eivät he näe, heidän sydämensä on turtunut, eivät he tajua. Eivät he ota opikseen, eikä heillä ole älyä eikä ymmärrystä sanoa, puolet siitä poltin tulisiassa, hiiloksella paistoin leipää, paistoin lihaa ja söin, ja sen rippestä minä tein tuollaisen iljetyksen. Puupölkkyäkö tässä pitäisi kumartaa? Tyhjän perässä juoksia. Hänen harhautunut sydämensä eksyttää hänet. Ei hän osaa pelastaa itseään, ei sanoa itselleen petosta. Minun käteni pitää kiinni tyhjästä. Mun mielestä tämä on hyvin värikkäästi ilmaistu. Miten turhaa, miten ajattelematonta on ajatella, että me pystytään tekemään sellainen Jumala, joka pystyisi pelastamaan meidät. Jesajan mukaan ihmisten pitäisi ihan tavallisella maalaisjärjelläkin ymmärtää, että Jumalan kuvitteleminen ja rakentaminen ihmisen kaltaiseksi on typerää ja petosta. Miten äärellinen ja rajallinen voisi rakentaa itseään suuremman, äärettömän ja rajattoman, joka kykenisi häntä auttamaan? Sitä ei tapahdu kuin saduissa ja taruissa. Olisihan se mukavaa, jos me voitaisiin paroni von Münchhausenin tavoin. Kuinka moni on joskus lukenut paroni von Münchhausenia? Käsi pystyy. Hän oli itse asiassa elävä ihminen aikoinaan. Hän oli 1720-luvulla siitä eteenpäin eli. Hän oli ollut sodassa ja kun hän tuli sodasta kotiin, niin hän rupesi kertoa tarinoita omasta sota-ajasta. Ja ne vähän ylittivät mielikuvituksen rajat. Hän muun muassa ratsasti tykin kuulalla. Ja sitten kerran hän vajosi suohon hevosensa kanssa, mutta nokkelana miehenä hän nosti itsensä tukasta, jos tukkaa oli, tukasta itsensä ja hevosensa sieltä suosta ylös. Näppärä mies kun oli. Ja hänen tarinansa meni täydestä ihmisiin, kun hän oli kuulemma erittäin hyvä kertoja. Ja siitä on, näistä on tullut monta kirjaa painettu Baroni von Münchhausenin seikkailut. Kannattaa lukea, jos saat käsiin vanha kirja. Mutta ihmiselle on mahdotonta nostaa itseään tukasta ylös. On mahdotonta ylittää omaa rajallisuuttaan ja niitä lainalaisuuksia, joita meidän on pakko noudattaa tässä Jumalan luomassa maailmassa. Apostoli Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa näin. Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen. Sellaiseen vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. Onhan Jumala, sen mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa, hänen jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet häntä ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisen ihmisten, lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin. Eli ruvenneet tekemään itselleen epäjumalia, jotka muistuttaa ihmisiä tai eläimiä. Eli Paavalin mukaan epäjumalien palvonta, kaikkien muiden jumalien palvonta, paitsi Raamatun ilmoittama Jumalan palvonta, johtuu siitä, että ihminen ei ole suostunut antamaan Jumalalle sitä asemaa, joka hänelle kuuluu. Kieltäessään Jumalan ilmoituksen luomakunnassa ihmisen ajatukset on käynyt turhanpäiväisiksi ja hänen sydämensä pimentyy ja hänestä tulee tyhmä. Jumala puhuu meille luomakunnan kautta. Jälleen tänä kesänä, kun me mennään mökillemme tai naapurin mökille tai sukulaisen mökille tai johonkin, me mennään saunaan ja sen saunan jälkeen me istutaan siihen terassille ja juodaan ja nautitaan. Saadaan nestettä ja nautitaan sitten siitä olosta saunan jälkeen. Ja sitten sä katot sinne järvelle, kun se järvi on ihan tyyni ja aurinko laskeutuu sinne. Se väriää koko maiseman punaiseksi ja sillä jossain ui kuikka ja se sukeltaa ja sä seuraat sitä. Ja jossain haukkuu halli, siis koira. Ja sitten naapurin mökistä tulee savu ihan ylöspäin ja kaikki on ihan tyyntä ja hiljaista. Ja sä mietit, että jonkun on täytynyt luoda tämä. Tämä ei ole voinut syntyä sattumalta. Ei kerta kaikkiaan. Ei ole voinut syntyä sattumalta, vaan jonkun täytyy olla luonut tämä harmonia. Ja sitten sä saatat ruveta etsimään tätä Jumalaa, jonka sä kohtaat siellä saunan kuistilla. Ja tajuat, että hänen täytyy olla olemassa. Ja jos sä etsit häntä, sä tulet löytämään hänet. Ja sä tulet löytämään hänet yhä enemmän luomakunnassa, näet mitenkä viisas hän on, miten kaikkivaltias, miten näkymätön ja miten ikuinen hän on. Ja samalla hän johtaa sua Raamatun ääreen ja osoittaa, että hän ei ole ainoastaan luoja, vaan hänellä on poika, joka on kuollut sun puolestasi. Kieltäessään tämän ilmoituksen Jumalasta, joka huutaa meille luomakunnassa, niin ihmisen ajatukset käy turhanpäiväisiksi, hänen sydämensä pimentyy ja hänestä tulee tyhmä. Ja tämä ei ole mun sanaa, vaan tämä on Raamatun sanaa. Paavali sanoo näin, että jos mä kiellän Jumalan, niin se ei ole viisautta, vaan se on mitä suurinta tyhmyyttä. Ja tämä sydämen pimeys ja tyhmyys tulee esiin muun muassa vilkkaana uskonnollisena mielikuvituksena, jossa ihminen antaa Jumalan aseman milloin millekin asialle. Ihmiselle, eläimelle, olennolle, planeetalle tai niin edelleen. Ja sen lisäksi, että Jumala nauraa tälle uskonnollisuudelle, hän tuomitsee sen kerran rajulla tavalla. Kerran kaikki ihmismielen synnyttämä epäjumalan palvonta kohtaa Jumalan vihan, mikäli ihminen ei ole tehnyt parannusta tällaisesta uskonnollisuudesta. Näin Raamattu sanoo. No mistä me sitten tiedetään, että Jumala on elävä Jumala? Luomakunta julistaa sitä, se huutaa kaikkivaltiaan aktiivisesti tälläkin hetkellä maailmaa ylläpitävän luojan Jumalan puolesta. Kansojen historia julistaa sitä. Vaikkapa Israelin kansan tai Suomenkin kansan vaiheet julistaa sitä, että on olemassa Jumala, jota rukoiltiin ja Jumala vastasi, jota rukoiltiin ja Jumala vastasi, jota rukoiltiin ja Jumala vastasi, jota rukoiltiin ja Jumala vastasi. Valtakuntia nousee ja valtakuntia kaatuu samojen periaatteiden mukaan tänäänkin kuin muinaisina aikoina. Siellä, missä kunnioitetaan Jumalaa niin, ja hänen ilmoitustaan, niin siellä kansa menestyy. Tätä historia opettaa. Ja siellä, missä ainoa oikea Jumala korvataan omilla korvikkeilla, siellä kansa menehtyy ja kuolee. Ja sen takia Suomenkin kohtalo on tämän asian käsissä. Jos Suomen kansa ei nöyry antamaan kunniaa luojalle, yhdelle ainoalle Jumalalle, jota meidän kansamme on palvonut aikaisemmin yhdestä sydämestä, varsinkin sodan aikana. Jos me ei käännytä hänen puolensa, niin meidän lyhyt historia loppuu aika nopeasti kansana. Ja tulee joku isoveli, joka vie ja me vikistää. Historia opettaa sen, että siellä missä Jumalasta luovutaan, siellä menehdytään. Mutta missä seurataan häntä, uskotaan hänen ja palvotaan häntä, siellä kansa menestyy. Ja meidän oma elämämme julistaa myös sitä, että Jumala on elävä. Muistatko, kun hän auttoi sinua silloin, kun sulla oli hätä? Sä rukoilit, että jos Jumala mut tästä viet, niin sitten mä sua seuraan. Sitten mä sua palvelen. Mä menen vaikka lähetystyöhön, jos sä mua autat. Jos sä pelastat mun tyttäreni, niin mä annan omaisuuteni. Jos pelastat mun poikani, niin mä annan omaisuuteni sulle. Ja seuraan sua koko elämän loppuun asti. Menen vaikka Timbuktuun sun puolesta. Ja Jumala vastasi. Ja sä et lähtenyt Timbuktuun. Mutta Jumala puhuttelee edelleen ja kutsuu sua kenties edelleenkin Timbuktuun. Silloin kun sä huusit Jumalalle, että jos tästä autat, niin sitten mä uskon tai seuraan tai lähden lähetystyöhön tai jotain vastaavaa, niin näillä kokemuksilla on taipumus unohtua. Ja siksi niitä on syytä muistella. Raamatussa on monia esimerkkejä, joissa korostetaan sitä, että meidän Jumalamme on elävä Jumala. Esimerkiksi Joosuan kirjassa Joosua sanoo näin. Elävä Jumala on teidän keskellänne. Tämän te tiedätte siitä, että hän hävittää teidän tieltänne kanaanilaiset, heettiläiset, hivviläiset, perissiläiset, kirkasilaiset, amorilaiset ja jepusilaiset. Tämä oli sanottu tilanteessa, jossa kansa oli valloittamassa luvattua maata. Ja se pelkäsi. Ja Jumala rohkaisi, että mä en ole kuollut Jumala, mä oon elävä Jumala. Toinen esimerkki Danielin elämästä, Danielin kirjasta. Hänet heitettiin leijonien luolaan siksi, että hän rukoili elävää ja ainoa oikeaa Jumalaa. Hän ei suostunut rukoilemaan kuningas Darejosta ja kuninkaan palvelijat narauttivat hänet. Sillä hetkellä, kun Daniel kuuli, että pitää rukoilla ainoastaan kuningas Darejosta, niin hän meni siitä suoraan kotiin ja avasi ikkunat ja rupesi rukoilemaan kovalla äänellä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaa. Ja kuninkaan palvelijat näkivät tämän, palvelijat, jotka himoitsivat Danielin paikkaa kansan kakkos- tai kolmosmiehenä. Ja kavalsivat hänet kuninkaalle ja kuningas suuttu, kun Daniel tällä tavalla teki, ja kuitenkin kuningas oli suruissaan, sillä hän tiesi, millainen mies tuo Daniel oli. Ja hänet kuitenkin piti heittää leijonien luolaan, koska käsky oli peruuttamaton, ja teksti sanoo näin. Aamun koitteessa, yön jälkeen vietettyään yön leijonan luolassa, aamun koitteessa, siis Daniel vietti yön leijonan luolassa, aamun koitteessa kuningas nousi ja kiirehti leijonien luolalle. Tultuaan luolan suulle, hän huusi Danielia murheellisella äänellä ja sanoi, Daniel, elävän Jumalan palvelija, onko Jumalasi, jota sinä alati palvelet, pystynyt pelastamaan sinut leijonilta? Ja Daniel vastasi, ikuisesti eläköön kuningas, Minun Jumalani lähetti enkelin sulkemaan leijonien kidan. Eivätkä ne vahingoittaneet minua, koska Jumalani havaitsi minut viattomaksi. Enkä minä ole tehnyt mitään väärää myöskään sinua kohtaan, kuningas. Kuningas ihastui kovin ja käski nostaa Danielin luolasta. Ja hänet nostettiin ylös, eikä hänessä ollut mitään vammaa, sillä hän oli luottanut Jumalaansa. Silloin kuningas käski noutaa ne miehet, jotka olivat syyttäneet Danielin. Nyt tulee yksi vaikeimpia kohtia hyväksyä Raamatussa. Silloin kuningas käski noutaa ne miehet, jotka olivat syyttäneet Danielin ja heittää heidät lapsineen ja vaimoineen leijonien luolaan. Eivätkä he olleet ehtineet luolan pohjalle, kun leijonat jo kävivät heidän kimppuunsa ja raatelivat heidät. Sitten kuningas Darejos kirjoitti kaikille maailman kansoille ja kansakunnille, mitä kieliä he puhuivatkin. Kaikkinainen menestys teille, minä annan seuraavan käskyn. Kaikkialla valtani piirissä vavisten pelättäköön Danielin Jumalaa, sillä hän on elävä Jumala ja ikuisesti pysyvä. Hänen kuninkuutensa ei koskaan häviä, eikä hänen valtansa lopu. Hän pelastaa ja vapauttaa, hän antaa ennusmerkkejä ja tekee ihmeitä taivaassa ja maan päällä. Hän, joka pelasti Danielin leijonien kynsistä. Jumala osoitti pitävänsä huolen niistä, jotka turvaavat häneen. Ja Jumala ei ole perunut tätä sanansa tänäkään päivänä. Tämä on ehdottoman totta. Tämä on ollut totta mun elämässä ja niiden veljiä siskojen elämässä, ketä mä oon tavannut, jotka on laittanut turvansa häneen. Ja vaikka, niin kuin esimerkiksi toissa viime kerralla oli puhe, että kristityn elämässä tulee paljon kärsimyksiä, tai toissa kerralla taisi olla, Jobin lailla me kärsimme, niin kuitenkin Jumala ei anna sekuntiakaan kauempaa kestää sen ahdistuksen, kuin hän on ajatellut. Ei sekuntiakaan kauempaa. Hän on elävä Jumala ja hän on luvannut auttaa. Me saamme luottaa häneen. Jos sä oot ahdistuksessa, niin ei sekuntiakaan kauempaa. Vielä yksi esimerkki elävästä Jumalasta. Tämä on ensimmäistä Samuelin kirjasta. Filistealaiset ottivat haltuunsa Jumalan arkun, eli arkin, jossa oli 10 käskyn taulut ja Aaronin viheriönyt sauva ja manna-astia. He ottivat tämän Jumalan arkun ja veivät sen Eben-Eseristä Asdodiin. Ja siellä he panivat sen Daagon Jumalan temppeliin, Daagonin patsaan viereen. Varhain seuraavana aamuna asdodilaiset huomasivat, että Daagon oli kaatunut kasvoilleen Herran liiton arkun eteen. He nostivat Daagonin takaisin paikalleen, mutta kun he seuraavana aamuna nousivat, Daagon makasi jälleen kasvoillaan Jumalan arkun edessä. Patsaan pää ja kädet olivat katkenneina kynnyksen vierellä ja vain vartalo oli enää huoneessa. Ja tämän vuoksi Daagonin papit eivätkä hänen temppelissään kävijät vieläkään saa Asdodissa astua Daagonin huoneen kynnykselle. Tämä on raju esimerkki epäjumalan palveluksesta kaikkina aikoina tänäänkin. Vaikka uskonnollinen eliitti näkee, että oma usko ei toimi. Vaikka uskonnollinen eliitti näkisi, että omasta Jumalan palvelemista ei ole mitään hyötyä arkiseen elämään, niin silti siitä pidetään kiinni. Nämä Daagonin papit ei tehnyt oikeita johtopäätöksiä. Jos ne olisi tehnyt oikean johtopäätöksen siitä, että Daagonin patsas oli Jumalan arkun vieressä hajotettuna lattialla, niin niitä olisi pitänyt tehdä sen johtopäätöksen, että kenties tämä Daagon ei olekaan oikea Jumala. Kenties Jumala, joka on sitoutunut tähän arkkuun, onkin oikea Jumala ja elävä Jumala. Ja kenties tämä Daagon ei olekaan niin kuin Jumala, mutta ei. He eivät tehneet sitä johtopäätöstä, vaan he tekivät siitä riitin, jonka mukaan kukaan ei saa astua Asdodissa siihen kynnykselle, koska siihen oli hajotettu silloin, Jumala oli hajottanut Daagon Jumalan siihen kynnykselle. Eli he tekivät sellaisen uskonnollisen riitin, joka muistutti heitä jatkuvasti siitä, että Jumala on voittanut Daagonin. Ja tällaisen pystyy vain uskonnollinen ihminen. Eli he eivät tehneet sitä johtopäätöstä, että Jumala ei ole todellinen, vaan vedetään se tähän meidän uskonnolliseen järjestelmään ja tehdään siitä semmoinen, että me voidaan sen kanssa sitten ihan elää ihan mukavasti. Ja tämmöistä tapahtuu jatkuvasti. Me ei tehdä sitä johtopäätöstä, että esimerkiksi evoluutio ei toimi, koska me halutaan pitää siitä kiinni. Me ei tehdä sitä johtopäätöstä, että muut jumalat eivät ole todellisia. Esimerkiksi Allah ei ole todellinen jumala. Me ei tehdä sitä johtopäätöstä, että muut jumalat eivät oikeasti pysty ihmeisiin, vaan meidän Jumalan vastustaja pystyy niin paljon kuin Jumala antaa periksi. Mutta me tehdään siitä uskonnollinen riitti ja uskonnollinen systeemi ja me voidaan elää sen kanssa. Tällaiset demonstraatiot, että Jumala on kädet katkaistuna, jalat katkaistuna, pää katkaistuna Jumalan arkun vieressä, niin niitä ei ole Raamatussa paljon, vaan siellä missä ne ovat, niin ne julistavat Jumalan pyhyyttä, Jumalan suvereenisuutta inhimillisen uskonnollisuuden rinnalla. Ne julistavat Jumalan pyhyyttä. Ja kerran kaikkien polvien pitää tunnustamaan Jumalan edessä, että hän on ainoa oikea Jumala. Ihan lopuksi, viimeiseksi mä kysyn kysymyksen, onko hän elävä minulle? Onko hän elävä sinulle? Mikä meidät vakuuttaa siitä, että Jumala on elävä Jumala? Aina voi sanoa, että no niin, mutta kun tämä kysymys, no niin, mutta kun tämä kysymys, no niin, mutta kun tämä kysymys, no niin, mutta kun... Ja he toi nyt vielä mitään, mutta mitä sanot tähän? On olemassa ihmisiä, jotka aina keksivät uusia kysymyksiä, uusia verukkeita siihen, että voisi jotenkin kieltää Jumalan. Mikä meidät vakuuttaa siitä, että hän on elävä Jumala? Mikä sinut vakuuttaa siitä, että hän on elävä Jumala? Raamatussa erityisesti yhden henkilön kokemus avaa mielestäni tätä upealla tavalla. Viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas koolla ja Tuomas oli toisten joukossa. Ovet olivat lukossa, mutta yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Ja sitten hän sanoi Tuomaalle, ojenna sormesi, tässä ovat käteni. Ojenna kätesi, pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko. Silloin Tuomas sanoi, minun Herrani ja Jumalani. Ja Jeesus sanoi hänelle, sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Tuomas ei ollut paikalla silloin, kun Jeesus ensimmäisen kerran oli ylösnousemuksensa jälkeen ilmestynyt opetuslapsille. Ja häntä harmitti ja hän puki sen harmituksensa tunnettuun huudahdukseen. En usko, en usko, jos en itse näe naulan jälkiä hänen käsissään ja pistä sormiani niihin ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko. No mikä sitten vakuutti nyt viikkoa myöhemmin Tuomaksen siitä, että Jeesus on todellinen, että hän on ylösnoussut ja elävä Jumala? Sen, että hän kohtasi Jeesuksen henkilökohtaisesti. Jeesus noteerasi hänet henkilökohtaisesti. Hän ei ollut vain opetuslasten massaa, vaan Jeesus oli kuullut hänen ajatuksensa, Jeesus oli kuullut hänen sanansa, Jeesus oli kuullut hänen epäilyksensä. Ja nyt Jeesus tuli sanoa, henkilökohtaisesti kohtasi hänet. Ei massana, vaan täysin henkilökohtaisesti. Jeesus otti hänet erikseen huomioon ja osoitti hänelle rakkautta. Ja epäilevästä Tuomaasta tuli ensimmäinen opetuslapsi, joka ei enää epäillyt, vaan tunnusti Jeesuksen ensimmäisenä Jumalaksi. On toisaalta harmi, että Tuomas joutuu kantamaan koko ikuisuuden, en tiedä onko taivaassa näin, mutta hän joutuu kantamaan koko ikuisuuden sitä leimaa, että hän on epäilevä Tuomas. Ja kuitenkin hän oli ensimmäinen opetuslapsi, joka uskoi Jeesuksen jumaluuteen sen takia, että Jeesus kohtasi hänet henkilökohtaisesti. Mikä sitten vakuuttaa parhaiten meidät siitä, että Jeesus on elävä Jumala? Jeesuksen kohtaaminen. Itse mä kohtasin Jeesuksen Tampereen Aleksanterin kirkossa 41 vuotta sitten. Ja mä tajusin, että hän tuntee minut, hän tuntee mun taustani, hän tuntee mun etsintäni, hän tuntee mun elämänvaiheet. Ja että hän siitä huolimatta rakastaa mua ja haluaa mut omakseen. Mä kohtasin hänet henkilökohtaisella tasolla. En mä nähnyt häntä, en mä kuullut mitään, mutta mä tiesin, että hän on siinä ja hän rakastaa mua. Ensimmäinen ihminen koko mun elämässä, joka rakasti mua pyyteettömästi, joka ei kiusannut mua. Toinen ei voi puhua meitä uskoon, toinen ei voi saada meitä uskomaan, että Jeesus elää, mutta Jeesus itse osaa sen. Ja hän kohtaa sinut sillä alueella, joka on sulle kaikkein herkin alue. Hän kohtaa sillä alueella, jolla sä ymmärrät Jumalan puheen kaikkein parhaiten. Se voi olla syyllisyyden kokeminen tai yksinäisyyden kokeminen tai heikkouden kokeminen, mutta joka tapauksessa hän osoittaa sulle henkilökohtaisesti, että hän puhuu sulle, hän näkee sut, hän kuulee sua, hän koskettaa sua. Hän on kävelevä Jumala, hän on elävä Jumala, hän ei ole kuollut Jumala, hän rakastaa sua. Hän on kuollut sun puolestas. Hän on elävä Jumala, joka koskettaa sun elämäsi ja kuljettaa sua tästä eteenpäin kaikkein parasta polkua. Ja mä toivon, että sä voisit kohdata hänet, jos et ole kohdannut ennen Jeesusta jollain tavalla, jollain elämän alueella, jollakin sydämen tasolla, niin sä kohtaisit tänä iltana. Raamattu sanoo näin Johanneksen evankeliumi 7 ja tähän päätän. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Näin Jeesus sanoo. Jos sä tahdot tehdä hänen tahtonsa, sä tulet tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko Jeesus omiaan. Eli sä tulet omassa elämässäsi näkemään, että Jeesus on elävä, Jumala on elävä Jumala. Eikä ole pelkkää uskonnollisuutta, vaan hän pystyy vaikuttamaan sun elämässä ja ratkaisemaan sun elämän ongelmia ja viemään sut kerran perille taivaaseen, pelastamaan sut kadotuksesta, koska hän on elävä Jumala. Rukoillaan yhdessä. Jeesus, me kiitämme siitä, että sä et ole eloton, sä et ole kuollut Jumala, vaan sä oot elävä Jumala. Me Herra ylistetään, että Golgatan ristillä sä annoit oman elämäsi meidän puolestamme, että me eläisimme ikuisesti. Herra, kiitos siitä, että sä rakastit meidät itsellesi. Sä et jäänyt sanomaan taivaaseen, että mä rakastan teitä ihmislapset, vaan sä itse tulit tänne maan päälle, synnyit ihmiseksi ja rakastit meidät itsellesi. Ja Herra, kiitos, että me saadaan kohdata sut. Mä rukoilen Jeesus sitä, että sä tällä hetkellä tänä päivänä kohtaisit sellaisen ihmisen tässä salissa, joka ei ole sua vielä kohdannut, joka ei oikein ole päässyt sisälle siihen, että mistä tässä oikein on kysymys. Niin Jeesus, pyydetään ihan koko sakilla, että sä Pyhän Hengen kautta tulisit tämän ihmisen elämään ja ilmestyisit hänelle yhtä henkilökohtaisesti kuin Tuomakselle. Ja kiitos, että sä sen teet Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.